Сёння, 10 снежня, святы отец Бенедыкт XVI прыняў на прыватнай аўдыенцыі яго эмінэнцыю кардынала Анджэло Амато, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі. Падчас аўдыенцыі святы отец упаўнаважыў кангрэгацыю апублікаваць дэкрэты, якія датычаць зацверджання цудаў пра заступніцтва кандыдатаў на алтары, сцвярджэння мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў. Дэкрэты датычаць прызнавання цудаў. Праз заступніцтва благаслаўлёнага Гвіда Марыя Канфорці, арцыбіскупа Пармы і заснавальніка таварыства святога Францішка Ксаверыя для замежных місій. Праз заступніцтва слугі Божага Франческу Паліяры, італьянскага святара. Праз заступніцтва слугі Божай Анны Марыі Ханнер Англарыл, заснавальніцы сясцёр святой сям'і Зургел у Іспаніі. Праз заступніцтва слугі Божай Марыі Клары ад дзіцятка Єзуса, заснавальніцы кангрэгацыі францішканскіх шпітальных сясцёр без заганага зачацця ў Партугаліі. Праз заступніцтва слугі Божай сястры Марыі Рыты Лопес Понтес з кангрэгацыі сясцёр місіянерак без заганага зачацця ў Сан-Сальвадор де Баія, Бразілія. Святы Отец падпісаў таксама дэкрэты, які датычаць прызнання мучаніцкай смерці. Слугі Божага Луіджы Андрыцкі, дыяцэзальнага святара, які загінуў у канцэнтрацыйным лагеры ў Дахау. Слугаў Божых Джузеппе Надаля з Гіў і Джузеппе Хордана з Блікуе, дыяцэзальных святароў, забітых падчас рэлігійнага пераследу ў Іспаніі ў 1936 годзе. Слугаў Божых Антонію і Бенавентуры з ордэну братоў меншых, а таксама Пітера Санчеса Барба і Фульхенсію Мартінеса Гарсіі, членаў трэцяга свецкага ордэну святого Францішка. Папа пацвердзіў гераічнасць цнотаў. Слугі Божага Антонію Паладзіно, дыяцэзальнага святара і заснавальніка кангрэгацыі сясцёр дамініканак Найсвяцейшага Сакраманту. Слугі Божага Бешара, члена базыльянскага ордэна Мельхітаў, слугі Божай Марыі Элізы Эндрэолі, заснавальніцы італьянскай кангрэгацыі слуг Марыі Выпраўляючай, а таксама слугі Божай Марыі Пілар ад Святога Сэрца, законніцы інстытута дачок Марыі ад пабожных школ у Іспаніі.